Mezulari nahi beste berri.
Eta zientziari 15ean behin irekitzen diogun leioan gaur ere leio horretatik ageri da Ana Galarraga Elhuyarreko kide arratsaldeon Ana.
Arratsaldeon.
Eta gaur tximistei buruz hitz egiteko, izan ere Nature aldizkarian argitaratu duten artikulu bat ekarri nahi izan diguzu zientziaren txokora, eta bertan jasotzen denez tximistek erreakzio nuklearrak eragiten dituztela frogatu baieztatua ahal izan dute.
Hori da, eta erreakzio nuklear horietan izotopo erradioaktiboak sortzen dira. Hori teorikoki lehendikan ere ba, hipotezi hori bazeon, pentsatzen zuten hori horrela izango zala, ba, tximistek gamma izpiak askatzen dituztelako eta gamma izpiek eragiten dituzte erreakzio nuklearrak. Erreakzio nuklear horietan askatzen dira ba, elementuak eta izotopoak gelditzen dira, izotopoiek erradioaktiboa dira. Ba, hori gaur arte etzan hipotezia zan, baina etzan bai estatu eta guen bai estatu egin dute.
Eta horrek ikerketa lerro berriak zabalduko ditu, Ana?
Bai, bueno, bai, gehien bat da maia teorikoan, Egin dute Japonian, hango ekaitz batzuk eta aztertuta, eta ikusi dute hori horrela dela, baina guri egia zan, ba ez digu beste jakitiaz aparte, beste zertan eragiten, ez digute eskalterik egiten, ez da gero erradioaktibitate horrekin ezer gertatuko zaigula, baina behintzat neurria ere jarri diote, eta ikusi dute erradioaktibitate naturalaren bigarren iturria dela. Lehenengoa izango zian izpi kosmikoak, ba, eguzkitik eta espaziotik etortzen diren izpiak berak, badakigu hoiek, bai erabiltzen eragite dituztela erreakzioak eta gainak kaltegarriak izan daitezkela, eta hau da, ba, beste bigarren iturria.
Bueno, ba, hemendik aurrera badakigu, uste zen hori, tximistek erreakzio nuklearrak eragiten dituztela, hori baieztatu egin dute Japoniako ikerlari batzuek. Baina erradiakzioari buruz, erradioaktibitateari buruz, azkeneko egun hauetan ere, bada izpidea, Europa gainean dagoen odei baten bitartez, Ana, horri buruz ere esango diguzu?
Bai, hori da, ba, hauek naturalak diren bitartean, ba, guk hemen inguruan badauzkagu bestelako iturriak, iturri artifizialak, erreaktore nuklearretan eta sortzen ditugunak, eta horietako bat dalata, ba, izan da, nahiko zalaparta, izan ere, baia iraia bukaeran, Frantzian, hegoaldian, neurtu zuten rutenio 106 izotopoa atmosferan. Eta hori ez da berez hola sortzen. Da izotopo nuklear bat, ies egindakoa reaktore nuklear batetik, o bestela instalazio mediku batetik, izotopo radioaktiboekin lan egiten duen batetik, edo horrela. Eta ikusi zuten gero ja, ba ez bakarri Frantzian, bai ez datu zuten izotopori atmosferan zeukatela, Alemanian, eta gero eta herrialde gehiotan, da azkenian, ba, Europa herrialde osoan. Orduan, aizian undiz etorren ikusita, eta ze izotopo zen eta dana kalkulatuta, ba, pentsatzen zuten Uralen hegoaldian egon bertzula, Errusian. Eta Errusiarrek ukatu egin dute guain dela oso egun gutxira arte. Ba, gundan aztian ja, aitortu zuten baietz, ba, haien instalazio batetik ies egindako izotopo bat izan dela.
Bueno,
iturria... Da, orduan, ba, bueno, ba, errezelo handiakin hartu dute, eta bai.
Orduan, jakin dugu nundik ies egindakoa izan den, rutenio 106 hori, orain ikusi beharko odei horrek zer nolako eragina egiten digun guztioi, ezta?
Bai, bueno, berez hasieratik zekiten etzula osasunean inolako eraginek izango. Etzala arriskutsua, baina berezko konzentrazio baino mila baimenduta dana baino mila aldiz konzentrazio altuagoa zeon. Frantziarre berehala esan zuten beren inguruan horlako instalazio batetik iezingo balu konzentrazio horretan izotopo honek, ba, inguruko herriak eta ebakuatu egin berko zituztela. Eta orduan pixkakezka hortik zetorren, ez? Ba, arauak eta baldin badaude zergatik ezian aplikatzen leku guztietan berdin. Baina, bueno, egila da, ba, behintzat arriskurik ez da hola.
Bueno, horrekin geratu beharko dugu hortaz, iesa dagoeneko ezin dugu konpondu eta. Ana Galarraga, 15 egun barru, izango gara berriz ere, arratsalde ona izan.
Bale, primeran, eskerrik asko, agur.